kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan oromo amajal kabera da wato ta fi dagge fato ta sagale America baga nagata tani sagale na America saganta na fano romo radio ni da television din akasuma si tora media hawasatin magala Washington DC rakani sini da bar su kopi guya harra kamisa onkololi sa diddami ja barakuma law diddami sa da kala kopsa Ethiopia tin onkololi sa kuda shan barakuma law maf kuda ja kabate ya te jira galgala kana kan sin kesu mesu an bafkadu muradati kopi Kenya galgala kana ke santi oduwan Ethiopian danta ishe umna warana tin mirkane su akka him barbanne momichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ibsusani nanno amara ke satti sababa hongetin kanka e barattoni barum sadabu isani garin umna adda sudani magala gudda biyatti isalamma fa qabachu isa ibsu isa akasumasi wa elola wala ke saba ke sajirufi kopi torbani fayyada balate gabasale imota adda adda ratti e fadan arka qabna amma tumur sagadta kenya takanu wajinin turtanu sinafera odut dursa gar sitti darbina
Akkamoltan hordoftota Kenya odu harra kan sinittimu an mitukuf kaduti humni warana Israel kamisa harra akabeksette halella humna lafon gare Hamas Gaza irratti fudachu jalqabera jale Israel torbano tasadif halella humna qillensarran Gaza irratti fudacha erga turten boda humna lafon tarkamfi fudachu jalqabushe kambeksifte halella humni lafo warana Israel jalqaben seliwan chorurke summa buurale misoma isani fi bakkota misaeli farratanki itti darbatan heddusa rukute rajalera tarkamfi amman milkawu kanipse humni warana Israel lolitianuf kopauf kun sadarkatokkos jechunipsera onkolole sator bagaren Hamas halella Israel ratrawate hordofe Israel kesettina monni kumatokof dibafur duaniru tarkamfi kanaf debike nukanjal kabde Israel humna qillensarran gazarat tarkamfi fulacha turunchinat lolto talafo kumadi basadita nanno danga gaza ratku bachifte ture minister mumme Israel Benjamin Netanyahu robi kalesa erga karafoda television anda bersanin Israel werara lafarara wachuf kopoftetti yom akamin hanga kamin kanjelu ibsura garu ofkusatani ture Israel halala forra kanafulachu oso hinjel kabindura namoni nagannanno gaza gara kaaba ke sejiratan gara kibatta kabakatana ke kachiste ture abata motumo tagamto manitik indesitun gargar sanamo ma Palestine kesa len Hastings kamisa kana ibsakenniten akekachisni Israel namoni nanno Gaza kaaba kesa kaban kennite homa jijjira mafideru hinkabu namoni duranu garatte bakatan hinkamne ammayu achuma kesa jirujatteti kunis Gazaan kes pakkamiyu naga hinkabu jachun ibsite
Ethiopian danta dafi fedishe humna waranani rawachu hinqabdu jedani minister mumme Ethiopia Abiy Ahmed odun kunis kudotu fellinan
minister mumme Ethiopia Abiy Ahmed har aguya agarsi humna warana wagga dibato kofkuda jafa finfinet kabaje meret dubbi dubbatanin Ethiopian danta ishe kara warana kabachiftu hinjuru jalan Abiy Ahmed kanandura dubbi dubbatani kara sabahi malebiya kesan tamsayin Ethiopian hula galana barbaddi jalani dubbatanin galana dima humnan kabachuf demti kanjal sodana nichatu warani ka umala jalu umejru kanaf debbi yomu kenna nidas jalamera nagadan walinjira chuf yo karorfane kara madalawate walra kodachu barbadu kamna wanti anisinif mirkane su barbadu garu Ethiopian danta fi fedishe kara warana tasiftu hinjuru jalaniru Ethiopian muamtembektu garaful ratisim muamtu kanjalan Abiy Ahmed dubisani harrakesetti biya kamiyus werarte himbektu garaful ratis hiwerartu jachun ibsaniru
Bulchin sananno amara ana jan amora kesati sababa hongetin kankae barattoni kuma kudala mataani barumsa sani addan kutuni sani bulchinsi anicha ibsejira
godina gondar kaabaatti kan argamu aanaa jaan amoraa keessatti barattoonni 2017 barnoota irra turuu kan ibse hoogganaan biiroo barnoota aanichaa fi bakka bu'aan bulchaa aanichaa obbo Habtaamuu Haayilu naannichatti gogiinsa mudateen barattoonni baay'inni isaanii 2012 ta'an barnoota isaanii addaan kutaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kunneen daree barnootaa isaanii irratti akka hin argamneef sababni inni jalqaba maatiin sababa gogiinsaan waan hin oomishneef meeshaalee barnootaa ijoollee isaaf dhiheessuun itti ulfaachuu fi akkasumas barattoonni nyaata osoo hin argatiin daandii dheeraa deemanii barachuun waan itti ulfaateefis jalaniiru. Aanaadhuma kanatti barataa kutaa 8ffaa akka ture kan hime barataa Amlaak Hindaale barate doktora ta'uun hawwii isaa ta'uu kan himan maatiin isaa amma barnoota isaa addaan kutee gara naannoo biraatti deemuufis karoorfateeraa jedhu. Aanaa Jaan Amooraatti barsiisaa sadarkaa 1ffaa fi to'ataa ta'uu isaanii kan himan barsiisaa Warquu Tsahaay maatiin ijoollee isaa gara mana barumsaatti erguu kan hin barbaanne ijoolleen waan beela'aniif daandii dheeraa deemanii gara mana barumsaa dhufuun waan isaanitti ulfaatuu fi jalan. Biiroo ittisa balaa naannoo Amaaraatti dubbii himaa kan ta'an obbo Biraanuu Zooduu naannoorraas ta'ee mootummaa federaalaa irraa midhaan gargaarsaa fe'aa kan jiran ta'us haala rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiruun namoota rakkataniif akka hin qaqqabne taa'iseera jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Bisgaanaawutu gabaase.
Bulchiinsa giddugala Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo keessa hojjettoonni mootummaa keessuma ogeessonni fayyaatii fi barsiisonni 2,000 ol ta'anii sababa mindaan isaanii ji'a sadii fi hin kennamnee fi hanga'oota mootummaa irraa deebii argachuudhaa fi bakka bu'oota isaanii gara magaalaa guddaa naannichaa Oosanaatti erganii jiru. Sababa mindaa argachuu dhabuu kanaan kan ka'e hospitaalli guddaan magaala Shonee keessatti argamu 7 dura waan tajaajila kennuu dhaabee fi jiraattonni rakkachaa jiraachuun isaaniis beekameera. Sababuma kanaan walqabatee barsiisonni dhibbaan lakkaa'amanu waan hojii jalqabuu didanii fi yeroo barumsi baranaa qabu irratti rakkina uumuu isaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Gama oduu biraatti yemmuu darbinu immoo gareen humna addaa Sudaanii magaalaa guddaa Sudaanii 2ffaa kan ta'e Niyaalaa kamisa har'aa qabachuu isaa ibsee jira. Oduun kun bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Gareen humna addaa Sudaan warri RSF jedhamuun waamaman Sudaan keessatti humna waraanaa Sudaan waliin ji'oota 6 wal waraanaa jiran kamisa har'aa magaalaa Niyaalaa akka Sudaanitti magaalaa 2ffaa ta'uun himamuuf waraanaan qabachuu isaanii ibsan. Wal waraansa ji'oota jahaaf ture keessatti magaalaa guddoon kibba Daarfuul lixa Sudaanitti argamtu garee warra humna addaa Mohaammad Hamdaan Dagaloon hoogganamaniin qabamuun ishee jijjiirama guddaa fiduu malas jedhameera. Kunis yeroo humnoonni wal waraanaa jiran lamaan Saawudii Arabiyaa Jiddaatti irra deebiin marii jalqabuuf jiranitti ta'uu isaatiidha. Dhimma kanarratti humni waraanaa Sudaan gaafatamee deebii kan hin kennine yommuu ta'u sababa neetworkiin koominikeeshinii naannoo sanaa badeef jecha odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne jala gabaasni Reuters. Haala qabatamaa lafarra jiruun kaartuum lafoota baay'ee kan qabatee jiru garee warra humna addaa Sudaan yommuu ta'an waajjiraaleen mootummaa Sudaan harki caalaan gara poort Sudaanitti dabarfamaniiru.
Namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiranii sababa dhaabbileen gargaarsaa bakka isaan jiranitti qaqqabuu hin dandeenyee fi gargaarsa atattamaa dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu ibsanii ibsaniiru. Hojii kanaafis tokko.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan dhimma baqattootaa namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiran gargaarsa namoomaa ariifachiisaa laqqabsiisuuf akka rakkate beeksise. Umjummaa Achol bara 2016 Sudaan kibbaa keessatti jeequmsa ka'ee baqattee ture jalqaba buufata baqattootaa Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti baqachuu kan ibsite Umjumaan boodarra gara Sudaanitti baqachuu ibsite ammas ji'a eebilaa keessa waraanni Sudaan keessatti ka'uu isaa hordofe Sudaan irraa deebitee gara Sudaan kibbaatti baqachuuf dirqamteetti. Namoonni baay'een lola Sudaan keessaa baqachuun daangaa Sudaan kibbaa kan gama Joodaa jiruun gara Sudaan kibbaatti seenaa jiru. Yeroon isaa yeroo roobaa ta'uu fi arjoomtoonni gargaarsa namoomaa fandii ga'aa dhabuu irraa kan ka'e haalli baqattootaa kun hedduu rakkisaa ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR beeksera erga waraanni Sudaan keessa jalqabee ji'oonni jaha kan darban yommuu ta'u hanga ammaatti namoonni miiliyoona jaha qe'ee isaaniirraa buqqa'us dhaabbanni kun beeksera. Haala amma Sudaan keessatti mul'achaa jiruun waraanichi xumura argachuun isaa mul'ataa waan hin jirreef namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii biyyoota ollaa kanneen akka Waaltaa Rippaabilika Afrikaa, Chaad, Masri, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa keessa jiranii fi kanneen ammayyuu gara biyyoota kanneenitti godaanaa jiran gargaarsa namoomaa barbaadu. Haalli waraanichaa fi buqqaatiin namootaa akkumatti fufetti yommuu jiru kanatti hanqinni maallaqaa, qaqqabummaa gaarii dhabuu fi bu'uuraaleen misoomaa gahaan dhabamuun dhaabbileen gargaarsa namoomaa kanneen balaa tasaa kanaaf deebii kennuu barbaadan akka rakkatanis ibsameera.
Hordoftoota keenyaa qophiin keenya itti aanu gabaasa kallattii waa'ee haala siyaasaa Yuunaayitid Isteetsii ilaallatudha. Manni baree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii 7 fi erga afaan yaa'ii malee ture booda kaleessa afaan yaa'ii aaraa filatee jira. Dhimma kanarratti waan jiru nutti himuudhaa fi Tuujubee Horaa fuula teessoo mana maree bakka bu'ootaa yookiin kaapitaal irratti argamti. Tuujubee, manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii 7 olii erga afaan yaa'ii malee ture booda kaleessa afaan yaa'ii aaraa Maayik Joonsanii filatee jira. Adeemsi filannaa suni akkam ture? Walfalmiin yeroo dheeraadhaaf ture sana booda akkamitti hiikame?
Eeyyee Bafaqaadu, akkuma ati jettee guyyoota 22 aangoon mootummaa sadarkaa olaanaa kun duwwaa erga ture booda kaleessa miseensa mana maree bakka bu'aa kutaa Luuziyaanaa Maayik Joonsaniin sagalee 220 argatanii injifataniiru. Filatamuu isaanii dura rippaabilikaanonni sadii akkasuma dorgommiidhaaf dhiyaatanii paartiidhuma isaanii keessa wal falmiin waan tureef yookaan wal dhibdeen waan tureef ituun filatamiin hafanii Maayik Joonsan itti milkaa'anii jiru. Isaan dura garuu dorgommaa paartii dimokiraatotaa keessaa tokko ka ta'an Hakiim Jafrii illee dorgomanii sagalee 209 argatanii turan. Bafaqaadu.
Tolega, yemmuu manni marichaa afaan yaa'ii malee ture sanatti hojiiwwan atattamaan hojjetamuu qabanuu fi rarra'anii afanii jiru. Hojiiwwan kana xumuruudhaa fi afaan yaa'iin haaraa irraa maaltu eegama jedhamaa jira?
Egaani mootummaan hojii isaa itti fufuudhaa fi bajatii dhimma isa ijoodha. Keessuma yeroo ammaa Israa'elii fi Ukireen gargaarsi kennamu ajandaa ijoo ta'ee jira. Bafaqaadu, kanarratti rippaabilikaanonni gargaarsa Ukireeniif kennamu hin guddate jechuudhaan yookaan heddummaate jechuudhaan akkaan mormaa jiranii. Miseensa mana maree rippaabilikaanota deeggarsi Ukireeniif kennamu guddaadha jedhaneennaa falman kanatti seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus Ukireeniif deeggarsa doolaara biliyoona 61, Israa'eliif immoo deeggarsa doolaara 14 raggaasisuuf dhiyeeffatanii eegaa jiru. Bafaqaadu.
Tolega, waa'een baajataa yookaan liqii mootummaa federaalaa afaan yaa'ii duraanii akka aangoorraa kaafaman waan taasiseedha. Dhimma kanarratti maaltu ta'uudhaaf deema afaan yaa'ii kanarraa?
Akkuma atis tuqxe egaan afaan yaa'ii mana maree duraanii Kevin McCarthy bajata mootummaa kan yeroo raggaasisuu isaaniitiin ture kan isaan aangoo irraa kaafamanii ammas bajatii mootummaa kun hanga 17 qofaatti jira. Isa booda dhumatuuf jira jechuudha. Ammas bajati kun yoo ragga'uu dhaabaate mootummaan cufamuudhaaf carraan jiru hedduudha. Egaan Bafaqaadu, waan ta'uuf adeemu walumaan ilaalla.
Ayyee, galatoomii Tuujubee. Hordoftoota keenya amma ammoo gara istuudiyootti deebineetu iyyuu gabaasa keenyatti aanutti darbinaan wajjiniin tura. Yemmuu wal waraansi Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru kanatti kutaa West Bank immoo lammiileen Palestaayin ijjannoo bulchiinsi Palestaayin yookaan pirezidaantiin Mohaammed Abbaas irratti gaaffii kaasaa jiru. Pirezidaant Abbaasii fi bulchiinsi Palestaayin inni West Bank dhimma Israa'el irratti ijjannoo falmii irratti hundaa'e qabachuu akka qabanus kan dhiibbaa gochaa jiran lammiileen Palestaayin West Bank keessa jiran. Dhimma kanarratti gabaasni yaati bo'aachiitiin magaala Raamaalaa irraa qophaa'e akka ittaanutti qindaa'ee jira. Waliin haa caqasu.
Dandelion West Banki arid afi sodadan gutamani jiru. Lolli amasi fi Israeli torbala mandura erga jarkabe asin. Hammeenyi walitti bu'iin sicha guddachaa fi dhiyaachaa akka deemaa jiru dubbatu lammiileen Paalestaayinii hedduun. Pirezidaantii bulchiinsa Paalestaayinii Mahammad Abbaasii yookiin Abbuu Maazin irrattis qeeqa dhiyeessaa jiru. Otumaan Abbaasii kantiibaa itti aanaa magaala Qusraati. Akkana jedhu waa'ee pirezidaant Abbuu Maazin.
Abu Mazen is incapable of doing anything. He does not have the ability to protect us, to defend us.
Abu Mazen, homa hojjechuun dandeenya. Nu eeguudhaa fi nu ittisuuf dandeettii hin qabu. Gargaarsa hin qabu. Abdiin nuyi qabnu dhiibbaa biyyoottan biroo Israa'el irratti taasisan qofa.
Otumaan magaalaa xinnoo West Bank keessa jirtutti kantiibaa itti aanaa. Onkoloolessa 11 bara 2023 lammiileen juushii warreen achi qubatanii haleella magaalattii keessatti raawwatan. Akka ministeerri fayyaa Paalestaayinii jedhutti haleellaa kanaanii namoonni 4 du'aniiru. Erga gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti haleerra raawwatee asii lammiileen Paalestaayin 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti addeecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sanaa qubataniidha. Yommuu hokkorri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Paalestaayinii haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Paalestaayinii waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Paalestaayiniif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Paalestaayiniis waan mirkanaa'e miti. Sabrii Saa'idaamii koree giddugala gareeffaataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Paalestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu. Keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru. Arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Paalestaayinii irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saa'idaamii ni amanu.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutaman natti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kan irraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaant Abbaasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoottan dhibbaan lakkaa'amanii daandiiwwan Raamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha. Akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority, with all the politicians they have, should start thinking of something.
Hunda dura angaoonni Paalestinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qaban natti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yemmuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti. Wanti lammiilee Paalestaayinii walitti fiduu danda'u waan tokko qofa. Innis miira wanti hamaan dhufaa jiraa jedhuudha. Jedha gabaasni Yaan Boo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. godinale wallaggat ya hafi kellan wallagga ke satti ummata dibe busati ne mudama midama jiru fi meshale wallan sati fi nyata de gersa erguda fi as united states ke satti gurmuni abate jira jallanne gamada wa e gurmu kana irratti wan qoppe sita kabdi itane sin diata walina urduf
waggoota darban sadiif itti si dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa biiroon fayyaa oromiyaa beeksisee jira. Dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan wallaggaa dhihaa fi qeellama wallaggaa keessatti babal'achaa akka jirus waajjirri kun hubachiisee jira. Gama kaaniin as yuunaayitid isteets keessa ka jiran jaarmeeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran. Jaarmeeyaa wabii Maccaa jedhamurraa Dr. Isaiyas Georgis akka jedhanit
wabii Maccaan abbii wal gargaarsaati gara waggaa afurii fuuldura namooti naannoo wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture lola yeroo sana ture sodaachuudhaanii kun gara fuulduraatti hammaate yoo nami beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cime attam goona kan jedhurraan kan ka'anii wabii Maccaan abbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii Maccaa wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmanna dhaabbiloota adda addaa warra akka shanan gibeefaa sikkoo mandoofaa akkasumas immoo odaanabee bareentummaa xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabnee rakkina oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan kana dura fakkeenyaa fi wallootti yeroo rakkinni ture gujiitti booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabnee irraan.
Keessuma dhukkuba busaa ilaalchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira. Isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin?
Dhukkubi busaa kun durumaa jira. Namis immoo inuma fayyarraati darbee darbees immoo hin ajjeesa. Isa ammaa kana kan adda godhe rakkina gara biraatutti dabalamee jira. Beelli dadhabsiisee jira. Keessumaati wallagga lixaa fi qellem keessatti. Nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanati busaan kuni dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuusaaf ragaa maalii jira?
Dhiyoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara begii kana dhaqanii ijoollee wal'aanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jiras kuni milikita beelaati. Hospitaalillee kiliinikiin faarmaasiin akka jirutti. Caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban. Busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati. Aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sana ittiin daayagnoosii godhan yookaanis immoo ittiin ilaalan hin qabaniin. Hospitaala begiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birrii miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara begiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wanti qellem keessattis immoo aanaan gidaameen sayyoon anfilloonni isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaan dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirra dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone egaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaani. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirra. Wabii Maccaa jedhanii dhaqanii yoo Facebook irra ilaalanii GoFundMe liinkii keenya argachuu hin danda'u. Chatti nuu gumaasuu hin danda'u. Karaa masaraasii keenyaas immoo wabii maccaa.org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irrattis kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo nami horii nuu kenne duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asinii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiiti namoota warri NGO'n jiru kan achitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan lokaal NGO isaanii wajjin kan hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanumaa wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Beegis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya akka wal beeknutti wal funaannee sooshaal miidiyaa WhatsApp irratti wal ijaarree Kanaadaa irraa as yuunaayitid isteetsii fi biyyoota garaagaraattis akkasuma infoormeeshinii isaa erginee akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee kana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri guutummaa Oromiyaa keessaa kallattii garaa garaatiin didirmatanii kamuma danda'amu namoota gara biraatti dhaabbileen gargaarsa kennuu danda'an biyya kana dhaga'anii xinnaatus guddatus sochiin godhame jira. Karaa dhaabbata fayyaa addunyaa sooshaal miidiyaa irratti muuvmentii godhameen namoonni biyya kana dhaga'anii qoricha hamma ta'e biraa argachuu hin danda'ameera. Warra akka wabii maccaa kunis dhimma kanarratti qaqqabaniiru. Sagalee dhageessisuu jechuun warra gargaarsa kennan akka nu dhaga'an rakkina sana ibsuu jechuudha.
Amma ammaatti gargaarsi ergitan jira.
Gargaarsi nuti goone dhugaa haasa'uuf inni guddaan ijoollee warra biyya jiran wal ijaaranii koreen uumamee ogeessonni dhalattoota naannoo sanaa ta'an gara iddoo sanaa deemanii uummata keessa galanii hamma baadiyyaa dhuma jedhamutti akka isaan deeman gochuudha. Inni guddaan. Itti dabalata garuu waanuma dandeenye maallaqa muraasa walitti funaannee ergilee irra nuti karaa keenyaanii maallaqa sun dhuguma bittaa qorichaa bittaa nyaataa. Fi wantoota garaagaraa waanuma dhimma sana keessatti barbaadamuuf akka oolus goonee irra eeyyee.
Warri wajjin hojjettan jiru moo attamittiin namoota rakkatan kana dhaqqabuu danda'a?
Naannoon sun walakkeessa biyya sanaarraa hin fagaataa. Yeroo baay'ee dirmannaan itti hir'ataa. Yeroo koovidis nama yaadate baay'ee waan hin jirreef dhalattootumti naannoo sanaa ijoolleen biyyii fi naannoo sanaa qondaala bidaamii ijoolleen jedhaman. Wal gurmeessineeti dirmannaa koovidiif goonee irra qaamaan deemne ammas ijaarsa sun jira. Karaa kanaa koreedhuma yeroo sana ijaaramanii jiran jajjabeessine amma yoonaatti iyyuu hanqinni guddaan yoo jiraate jira ofkoors rakkina guddaan jira ammayyuu hin geenye hakimootaaf kan hin taane qaamaan deemanii gargaarsa baay'ee kan hojjetan ijoollee ijaaramanii jiru. Karaa karaadhuma namni dirmalee ofkoors yooma ga'aan taanellee miinsi kaashii walitti erguutiin. Karaa teknoolojii moobaayil baankingiitiin koreen kanaadaa jiran immoo goofandimii qopheessanii goofandimii irrattis kaashiidhaanis maallaqa amma ta'e walitti funaanee maallaqa sana gara biyyaatti erguu dandeenyeerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa keessummoota koo lamaan galateeffachaa qophii fayyaa kanaan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaalannee gammadaati. Nagaatti.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata. Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukii, tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtutu jireera. Piroodiyuusariin keenya Nuguzuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee Ogesi Tonni Teknika Studio Afurtami Saddeettaffa kan sinkeessummee saaturee ambaaf qaadumoroodhaaf waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.